Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj večerašnjoj emisiji Tribine možete slušati uvodni deo izlaganja Mladena Dolara, Mimezis i ideologija, od Platona do Altisera.
Kao najbolji uvod u ovu temu ja počinjem s jednom pričom koja je u stvari istinita priča, mada ima i neku posebnu vrednost kao legenda. Teško da se kaže šta je istina, šta je legenda. A to je jedna začuđujuća priča koja može da posluži za najbolju polaznu tačku za naš problem. Naime, u kršćanstvu postoji jedan svetac koji je zaštitnik glumaca. A to je pomalo začuđujuće, pošto u kršćanstvu je bila nekakva anatema nad pozorištem, nad glumom, to se smatralo nekim izvorom grešnih strasti, upitnih vrednosti, i osuđivali su i glumce i pozorište, autoriteti poput Svetog Agustina, Svetog Tome Akvinskog, a i unatoč tome ima jedan glumac koji je bio vredan posvećenja. A njegovo ime je Genezija, njegov se praznik u katoličkoj crkvi slavi 25. augusta, i sad kako je ovaj Genezija postao svetac, zaštitnik glumaca? Eto, moramo se vratiti u godinu 303 posle Hrista u Rim, i to je jedno doba koje je poznata kao razdoblje velikog progona. I to je bio zadnji, najveći i najkrvaviji progon hrišćana u Rimskom carstvu. Samo malo kasnije, 313. godine, došlo do ovog Milanskog edikta, gde su prestali sa progonom, i nekoliko decenija kasnije hrišćanstvo je postalo zvanična religija Rimskog carstva. Na samom početku tog krvavog talasa, u početku 4. veka, to je bio talas koji je odneo hiljade života, i tada su koristili sva sredstva da bi sprečili ovu hrišćansku napast. A jedno od oružja za ovu antihrišćansku propagandu bilo je pozorište. Nije još imalo nekih masovnih medija. I tako car Dioklecijan, koji je onaj koji je napravio u palatu u Splitu, on je zatražio da se u njegovom dvoru napravi neki komad, pozorišni komad, koji treba da prikaže ovo prezrivo ponašanje hrišćana, da izvrne ruglu, javnom ruglu njihova uverenja, njihove rituale, te da što življe pokaže kako će završiti oni koji sad slede ovu veroispovest. I ovaj komad završio se sa pozorišnim mučenjem i pogubljenjem hrišćana na pozornici, bez sumnje na opštu radost publike. I ovaj Genezija je bio jedan skromni glumac koji u tom scenariju treba da igra ulogu ovog hrišćanskog zlikovca i na kraju ovako podvrgnu zasluženoj kazni. Ali kako se komad razvijao, tako kaže legenda, ovi mladi glumac koji je bio paganin, vernik u rimska božanstva, u toku sad glume ovih hrišćanskih obreda, ispovedanje njihove vere, bez sumnje on je to radio sa nekim uživljavanjem dobrog glumca, odjednom usred toga, on se sam na pozornici preobratio hrišćanstvo. Ono što je on glumio, što je igrao, najednom se pretvorilo u polje nekog otkrovenja. Prihvatio je pravu religiju. Toliko se uživao u svoju ulogu da je napustio svoj prošli život pun greha, i taj život koji se sad u retrospektivi činio samo kao pozorišnim prividom. Znači, on je usred glume prestao da glumi i pronašao istinu u onome što bi trebalo samo da bude puka uloga. I čitav mu je prethodni život sad izgledao kao pozorište. A to što je trebao da bude samo pozorišni komad sad je izgledalo kao polje istine. I kad se ovaj komad završio, tako kaže sad ova legenda, on je nastavio da propoveda hrišćanstvo. A ono što je djelovalo kao neki incident preraslo je u veliki zločin, baš u onaj zločin protiv kojeg je ovo djelo bilo napisano. Znači, ova pozorišna propaganda je propala i izazvala je preobraćenje umjesto osude. Njega su odmeh odveli do Dioklecijana, do cara, sa kojim je ušao u neku žestoku raspravu, i on ga je nekim teškim pretnjama ucenio neka se odrekne svoje vere, što je Genezije hrabro odbio, a posljedica toga je bila da su njega mučili i ubili na onoj istoj pozornici na kojoj je do malo pre on igrao hrišćanje, čije mučenje i smrt morao odglumiti. I tako stvarnost je sustigla ovaj komad. Zadnja scena se odigrala u stvarnosti pomoću pravog mučenja, dok se sve prethodno delo činilo retrospektivno kao priprema za ovo pravo mučeništvo. I on je nakon toga zaista postao hrišćanski svetac, mučenik, koji se slavi još do dana današnjeg. Evo citiram iz Wikipedije našeg novog orakla. Katoličko udruženje britanskih glumaca smatra ga svojim zaštitnikom, a svetilište Svetog Genezija u Rimokatoličkoj crkvi na Manhattanu služi kao duhovno obeležje gradskoj glumačkoj zajednici. Postoji genezijski teatar u Sidniju itd. itd. Znači još je naokolo. I ova priča već je bila naokolo u 4. veku i postoje popularan i ubrzo nakon uklanjanja ove anateme na hrišćanstvo u njegovu času podignuli crkvu u Rimu. Sad, ovaj incident, ovaj događaj, mogao bi sad poslužiti, kad je hrišćanstvo postala ova zvanična religija, mogao bi poslužiti tome da se obrne ova njegova propagandna vrednost. Mogao bi to što je bilo zamišljeno kao antihrišćanska propaganda, olako bi se sad moglo koristiti od strane kršćanstva kao propaganda za hrišćanstvo. Znači, moglo bi se postaviti ovaj komad kao prokrišćansku propagandu, preobraćenje, da bi se pokazala ova nadmoć prave religije. I možda je iznenađujuće što je hrišćanstvo trebalo više od 1000 godina da dođe do ove proste ideje i da napravi neki komad posvećen ovom genezijevom mučeništvu. A to je iz jednog prostog razloga. Da ono što je potrebno da bi se na pozornici ispričala ova priča jeste jedan metapozorišni dispozitiv pozorišta unutar pozorišta. Komada unutar komada. Trebalo bi inscenirati ovaj inscenirani komad na samoj pozornici. Znači, pozornica bi se morala udvostručiti da bi ispričala tu priču. Ovaj dispozitiv, ovaj izum nastao je tek u moderna vremena i tek je u 16. stoljeću ovaj dispozitiv postao popularan, pozorišta unutar pozorišta, i ukratko, ako spominem je samo jednu najslavniju scenu, evo Mišolovka, Maustrep u Hamletu, trebalo je čekati do ove Maustrep scene, do Mišolovke u Hamletu, da bi bilo sad moguće ispričati ovu obnezivu priču u pozorištu. I posle toga, u stvari, nastalo je puno komada o Geneziju u 17. veku, dva najbitnija su Le Fingi de Verdadero, Pravi uljez od Lope de Vege, 1608. i Le Véritable Saint-Genest, Pravi Saint-Genezije, koje je napisao Jean Rotrou godine 1646. I samo da spominjem jednu kasniju referenciju, možda znate, Jean-Paul Sartre je napisao jednu prvu odbranu Jeana Geneta, knjigu koja je u početku 50. godina, a naslov ove knjige je Saint-Genet, comédien et martyr. Znači, Saint-Genet, sveti žene, glumac i mučenik. Sa referencijom baš na ovu priču o Saint-Genest, o Geneziju. Dobro, Jean Rotrou, ako sad kažem samo jednu reč o njemu, on je bio čovjek od velikog talenta, teatarski pisac 17. veka. Imao je tu nesreću što je živio u ovom zlato doba pozorišta, pored ovih velikih zvezda, Molijera, Korneja, Rasina, i sve manje zvezde su padale u zaborav. A njegovo delo o Geneziju je bez sumnje najuspešniji prikaz te legende. Imalo je svojevremeno velikog uspeha. A insistiram na tom Rotrou, na tom komadu Rotrouevem, na prikazu ove legende iz jednog prostog razloga. Naime, zbog njegovog mogućeg i izvesnog uticaja na Paskala. Na Paskala koji ga je sigurno znao. I sada razmotrite ove čuvane Paskalove rečenice. Sad citiram iz Paskala. 1660 i nešto. Pratite put kojim su prošli oni, naime nevernici koji traže veru. Oni su glumili kao da veruju, pili su svetu vodicu, izvršili pričest i tako dalje. Sasvim prirodno, ovo će vas okrenuti veri, naterat će vas da poverujete i pretvorit će vas slavu za betira, pretvorit će vas u životinju, doslovno, u mehanizam, mašinu, slavu za betira. Znači, glumite veru i vera će doći. Znači, ovo je čuveni Paskalov savjet nevernicama: ukoliko ne verujete, glumite kao da verujete, slijedite obrede, glumite svoju veru, pretvorite se u mašinu i vera će doći samo od sebe. Znači, pretvorite se u genezija, koji izvodi religiozni ritual na pozornici u neki automaton, koji izgovara neki tekst, na pamet naučen, mehanički, bez razumevanja, tekst koji je napisao drugi, koji je nametnut i koji se samo jednostavno ponavlja. I kao kaže Pascal na jednom slavnom mestu, postoji automat koje nehotice pobuđuje duh, a da pritom ni ne zna. L'automat qui entraîne l'esprit sans qu'il y pense. Znači, ovaj savjet je malo zbunjujuć, jer on ovo genezija, ovu priču, ne posmatra kao neko jedinstveno čudo iznenadnog prosvetljanja božanskom istinom, nego kao model koje treba slediti, kao mehanizam koji će bez greške proizvoditi čuda. Znači, kao mašinu za čuda. Najprije mašina, onda će doći ovaj verovanje. I tako se jednim samim smjelim potezom nalazimo usred teorije ideologije. One teorije ideologije kako je izložio baš u Altisera. Nadovezujući se na Pascala, i sad citiram Altisera, kaže: povrh svega, dugujemo Pascalovo defenzivnoj dijalektici za divnu formulu koja će nam omogućiti da obrnemo redosled pojmovne šeme ideologije. Pascal kaže, ni manje ni više, kleknite, pomjerajte svoje usne kao u molitvi i poverovat ćete. On tuda skandalozno izvrće poredak stvari, donoseći poput Hrista ne mir nego mač. Eto, to je Altiser, jako poznat tekst iz 1970. godine. Znači, sada od hrišćanskog preobraćenja do marksističke ideologije ima samo jedan korak. A ispod njega vreba genezije. I utoliko što opisuje mehanizam pomoću kojeg se prihvata bila koja ideologija, pomoću kojeg se za Altisera postaje subjekt, utoliko svi mi smo genezije. Znači, subjekt ideologije je genezija. I tako se jednim samim potezom nalazimo usred problema mimezis. Onaj koji glumi postaje ono što glumi. A sama gluma, kao čista spoljašnost, ima tu moć da oblikuje glumca, da ga zarazi, njen spoljašnji mehanizam ima moć da mu obuzme srce. Onaj koji imitira, imitiranjem postaje ono što imitira. Znači, priča ima moć neke parabole koja prevazilazi okvire hrišćanstva. Ima u njoj nešto vrtoglavo. Spaja prirodu pozorišta, njegovu čudnu magičnu moć, prirodu društvene stvarnosti, prirodu mimezisa, prirodu naših uverenja, unutrašnjeg ubeđenja i spoljašnjeg automatizma. Naravno, ima nečeg problematičnog ili ironičnog u tome da neko koristi tu predstavu kako bi pokazao nadmoć hrišćanstva. Da li gluma deluje na ovaj način samo kada pobuđuje ovo neko navodno pravo uverenje? Pa ima sad mnogo slučaja od početka pozorišta u kojima gluma izazvala razne vrste ponašanja, pogotovo ona grešna, i to je bio jedan od velikih razloga za razne anateme koje su bačene na pozorište, na glumu, od Platona preko hrišćanstva, Tome Akvinska do Rusova. Znači, da li isti način preobraćanja važi i za islam? Da li se postaje ateista ako se glumi ateista? Ali rizikuje onda onaj glumac koji glumi zlikovca da i sam postane zlikovac. Ako se glumi bolest, da li rizikujemo da se sami razbolimo? I svako pozorište ima puno anegdota nekih glumaca koji nisu mogli da izađu iz svojih vloga i nastavljaju da glume svoje vloge u toku života. To je neki deo pozorišnog folklora. I samo uzgled postoji dokaz Molijerovog genija. Svaki glumac može se razboleti glumeći bolest, ali treba stvarno pravi genije da se glumi hipohondar da se od toga umre. A znate da jedna najpoznatijih anegdota o čitavoj istoriji pozorišta priča o tome da Molijer umro na pozornici od srčanog napada baš u trenutku kad je izvodio Le Malade Imaginaire, znači ovog izmišljenog bolesnika. Znači, može se umreti od mimezisa, od mimezis mimezios, mimezisa mimezisa, od glumljenja hipohondra. Ova lažna bolest, hipohondrija, je gluma van pozornice koja zahteva dosta nekog talenta. Ovo je lažiranje bolesti na pozornici, a tome sledi prava smrt. Znači, mimezis mimezis, imitacija imitacija. To izgleda jedna mala stvar, ali može imati ovaj smrtonosni ishod, u čemu svedoči ovaj najveći svih komičara. I eto sada, baš to je problem kojim se Platon opširno bavi u trećoj knjizi Države. A problem savremene umjetnosti danas je običajno postavljati uvijek u okviru pitanja kako umjetnost učiniti politički bitnom, kako stvoriti politički subverzivnu umjetnost. A Platonov problem je upravo suprotan. Umjetnost za njega uvijek sadrži previše političkih poruka. Ona je previše politički subverzivna. I zato je sve te političke izdanke i učinke umjetnosti morao nekako ograničiti. Stoga Platon u delu koje će položiti temelje shvatanja dobre politike, osnove neke političke teorije, provodi više od jedne trećine vremena raspravljajući o estetici i o političkim opasnostima umjetničkih nastojanja. Problem nije u tome što ima previše politike umjetnosti, tako da bi se morala zaštititi njena čistota od političke zaraze, nego u tome što je gotovo sva umjetnička politika za Platona pogrešna i opasna po zajednicu, kako Platon zamišlja, i u tome što bi se ona morala zameniti čak sa više umjetničke politike, ali neke dobre, bolje umjetničke politike.
U drugoj večerašnjoj emisiji Tribine možete slušati nastavak izlaganja Mladena Dolara, Mimezis i ideologija, od Platona do Altisera.
Predmet velikog dela druge i treće knjige države jest cenzura. Ono zbog čega je potrebna cenzura je neka moć poistovećivanja. I evo sad slijedim malo Platonovu argumentaciju. Čim se postavi neki model, on nekom neodoljivom snagom počinje da ljudi privlači i da se s njim poistovete, da ga podražavaju, i to je prvi moment, prikaz ove neukrotive mimetičke moći koja se nalazi u većini ove Platonove argumentacije. I da bi se sprečila ova kobna sklonost, morali bi početi cenzurisati velike verske priče, religiozne priče na kojima je zasnivano grčko društvo, njegova umjetnost. Naime, grčki bogovi se u najmanju ruku ponašaju na najupitnije načine, daleko od toga da bi postavljali primjere koje bi trebalo slijediti. I to od samog početka. Ako gledate teogoniju, genealogiju bogova, kako sve počelo, onda Uran, bog neba, uništava svoju djecu, od kojih najmlađe dete, Kronos, uspjeva da pobegne i da ga kastrira svog vlastitog oca uz pomoć svoje rođene majke Gaje. Evo, tako počelo. I tako dalje, mislim, loše se nastavilo. I Platona stvarno zabrinjavaju sve te priče koje obiljuju svim ovim mitovima, i sad citiram Platona: one se ne bi smjele pripovedati pred nerazumnom i nedoraslom decom, već bi ih trebalo prečutati i kad bi bile istine. Ako bi međutim bilo neophodno da se pripovedaju, bilo bi najbolje da ih čuje što manji broj ljudi. I oni da se kune da neće da kaže dalje. To je stvarno, to je citat iz Platona. I znači, Platon ima jedan veliki problem. Znači, ovo iskušenje poistovećivanja je neposredno i nezaustavljivo. I pogotovo za nezrelu mladoš, tako da religija, znači, čita grčka mitologija, religiju treba držati dalje od omladine. Treba da bude zaključena na nekom sigurnom mjestu što dalje moguće, ukoliko želimo da obezbedimo dobri odgoj djece. A osim toga, postoji toliko mnogi spornih ovih dela heroja, i svi ti modeli mogli bi da usade strah od smrti, da usade strast, požudo, ludilo, slasti pića, ljubavi i jela, kaže Platon. I tako, opet citiram Platona, stvarno to on kaže: zamolit ćemo dakle Homera i druge pesnike da se ne ljute što ta i slična mjesta brišemo. Ne zato što nisu pesnička ili što mnogi ne bi htjeli da ih slušaju, nego baš zato što ukoliko su pesnički uspelija, toliko manje treba da ih slušaju i mladići i ljudi koji moraju biti slobodni. Znači, baš zato što su toliko dobro napisane, eto, to veća je opasnost. Zamolit ćemo Homera da ga cenzurira. Znači, suština je u tome, ukoliko želimo da uspostavimo novo slobodno društvo, morali bismo da cenzurišemo religiju i klasičnu literaturu. Klasika i religija samo treba držati podalje od dece, ako želite da ih izvedete na pravi put. To je jedna opasnost, mimesis. Znači, ovaj ideali koji imaju, modeli koji imaju ovu snagu, ne možemo odoljeti ovoj snagi da slijedimo ove modele. A druga opasnost posle ovog je oponašanje i uživljavanje. I prema toj argumentaciji, može se neka većina štete izbeći ukoliko se takvi događaji samo prepričavaju, a uz jedan suzdržan, autoritativan glas koji će biti kritičan do onog što se priča. Ali već je sam Homer imao kobnu sklonost ne samo da prepričava događaje, nego da se sam unese u njih i da govori kroz glas svojih heroja. Znači, onog trenutka kada odluči da da svoj glas herojima u upravnom govoru, kao što on to stalno radi u Ilijadi, javlja se još jedan drugi novi podmukli problem. Onaj ko priča glasom druge osobe ne može izbeći preuzimanja njenog identiteta. Ne može, a da ne postane obeležen time onom što treba da bude samo puko retoričko sredstvo. Trbuhozorjenje. Opet citiram Platona: a kad pesnik nešto kaže tako kao da to govori neko drugi, zar onda nećemo reći da on svoj govor doteruje prema onoj osobi koju u govoru zamenjuje? A činiti sebe sličnim nekoj drugoj osobi, bilo glasom ili držanjem, to znači podražavati je. Prema tome, i oni ostali pesnici izgleda pripoveduju podražavajući. Kraj citata. Znači, posle opasnosti ovog poistovećivanja, postoji mimezis koji sledi neposredno iz oponašanja, imitiranja druge osobe bez distancije svojstvene ovom neupravnom pripovedanju, komentarisanju. I o tome je još veća opasnost. Međutim, to je ono što čitavo vreme pravi upravo pozorište. To je ono što definira pozorište. Pozorište predstavlja podmukao problem, budući da ono odbacuje svako pripovedanje i koristi se samo upravnim govorom. I otuda postavlja se pitanje: hoćemo li u našoj državi priznati tragediju i komediju ili nećemo? Te da li naši čuvari treba da se razumeju u podražavanju ili ne? Opet citiram Platona: ropski duh ne smeju imati i ne smeju ga podražavati. Ne smeju podražavati robova. Kao ni bilo što drugo što je ružno, da ne bi podražavanjem i sami stekli te osobine. Zar nisi primetio kako se podražavanje, ako se njega naviknu još u mladim godinama, upija mladićima u krv i meso, pa bilo da podražavaju telo, glas ili razum? Znači, ne smeju podražavati robova, ne smeju podražavati žene, i kaže Platon, bilo da je u pitanju mlada ili stara, bilo da se svađa sa svojim mužem ili je snašla nesreća i bol i tuga, i još manje će smeti podržavati ženu bolesnu ili zaljubljenu ili ženu koja porađa. Sve Platon to kaže. Znači, ne sme se podržavati rđave ljude, strašljivce, pijanice, ljude, i šta više, to je stvarno, za svaki slučaj moraju se kloniti podržavanja, citiram, konja koji ržu, ili bikova koji buču, ili reka koji žubore, ili mora kako buči, ili grmljavine i drugih sličnih stvari. Ništa se ne sme podražavati. Tebe odmah kad neko nešto podražava, uvijek će biti zaraženo toga. Ne? Znači, stvarno neka panika od ovog podražavanja. Znači, ne sme se podražavati ništa što je nižeg roda, zlikovci, žene, robovi, životinje, priroda, sve to. Ne? Ništa ispod ranga slobodnog građanina, jer to će toliko uticati na osobu koja podražava, htjela ona to ili ne. A s druge strane, svakako bi trebalo podražavati dobre primjere. Kao kaže Platon, hrabre, trezvene, pobožne, slobodne ljude. I trebalo bi se prosvetiti uzdići plemenitim primjerima. I u tom smislu podražavanje može uticati na oba načina. Znači, podražavanjem se može postati i dobrim i lošim. Ljudi su popustivi, znači to odražavanje je neodoljivo, oni su popustivi u obe krajnosti, jednom i drugom pravcu. A da kažem ukratko, ljudi su vosak, podražavanje je nož. A suština je to, imitation sticks, uvijek se imitacija se drži, drži se, lepi se, podražavanje se usađuje. Ne postoji neutralno ili nevino podražavanje. Nema pukog podražavanja. Ne možete ostati neuprljeni pred silom podražavanja. Znači, uvijek se oblikujete onima što podražavate, na bolje ili na gore. Uvijek ste genezija. I slijed je isti kao kod Paskala. Najprije telo podražava, pokreću se samo usne koje ponavljaju reči drugih, i potom slijedi duh. I duh sam postaje ovaj drugi. Znači, Platon je možda, eto, uvijek bio Altiserovac, ili možda obrnuto. Možda je Altiser uvijek bio platoničar u svojoj marksističkoj duši. A podražavanje prema Platonu je suština umjetnosti. gluma predstavlja jedan naročito opasan deo toga, budući da se svako od nas otvara različitim modelima, podjednako podržavajući hrabrost i kukavičluk, trezvenost i ushićenost strasti i iskobne sklonosti koju imamo ka podržavanju, ova slaba strana je uvijek primamljiva, primamljivija. Znači, gluma utiče na ponašanje, mi postajemo ono što glumimo. A to nije sve, ima sad i treći problem, treća figura Mimezisa kod Platona, jedan glomazan problem javlja se kod slikarstva. A slikarstvo je puko stvaranje kopija, a zapravo kopija kopija, budući da su stvari onoga što se kopira zapravo već i same kopije, kopije ideje. I Platon se ovome bavi opsežno u 10. knjizi Države i tu se sad problem postavlja u neke nepersonalne okvire. Znači, stvaranje kopija, a ne to da mi sami postanemo kopija. A unatoč tome, opasnost je ništa manja. U svemu tome, ako sledimo, ako čitamo to, to je stvarno zapanjujuće što Platon piše, postoji jedna misterija. A misterija je to ovo, kopija kopija. Čemu tolika buka oko toga? Zašto bi jedna tako mala stvar poput kopije kopije, podražavanje podražavanja, izazvilo toliko brige i žuči i besa? Zašto je udvostručavanje opasno? Ukoliko kopije imitacije nisu stvarne same po sebi, niti se mogu ni približati nekom stvarnom predmetu, otkud onda sva ta briga oko toga? Čemu gubljenje toliko vremena i rasprava oko nečega toliko sitnog, što bi trebalo da bude zanemarljivo? A nevolja je u tome, to je Platonova nevolja, što kopija imitacija ima tu čudnu moć, da može da izmeni samu stvar. Podražavanje ide u oba smera. Ona utiče na onoga koji podražava, koji postaje to što podražava, ona je znači zarazna, širi se pukim kontaktom, poput epidemije, a postoji obrnut slučaj kao sa slikarstvom i možda i veće opasnosti, naime kada imitacija uzvrati udarac, kada posegne za originalom, kada ostvari uticaj nazad na original, kada ga promeni. Pa iako je ovaj original, ovaj Eidos takav da ne bi uopšte mogao da se promeni ili izmeni. A izgleda kad god neko stvori kopiju, pa čak ni to, evo kopiju kopije, da se čita svet ideja pomalo poljulja. I da stoga mora Platon čvrsto braniti ovaj red ideja od ovog upada samih kopija. Znači, podražavanje oblikuje onoga koji podražava, ali možda ima i veća nevolja u tome što ono oblikuje model koji se podražava. Podražava stvara mnogo više štete nego što može da zamisli. On može izazvati neki haos samim pukim ponavljam, samom replikom. Može naškoditi sebi, nečime što deluje kao neko nevino poistovećivanje, retorička izmišljotina, ali i više od toga, podražavač može poremetiti poredak večnih ideja, stvaranjem replike, njihovih replika. I na to se nadovezuje čitav problem koji Platon ima sa sofistikom, sa sofistima, a oni su baš stručnjaci za podražavanje. Oni imitiraju pravu filozofiju. Oni su kao mimikrija prave filozofije. Izgleda ako filozofiji nisu. U krajnjem, Platon nije strahovao od toga što je kopija, imitacija, mimetički duplikat, bleda i bezvredna senka prave stvari, već od toga da je ona previše blizu prave stvari. Nikad nije dovoljno odvojena od nje. Vezana je za nju nevidljivom niti koja se ne može preseći, pupčanom vrpcom koja je vezuje za nje navodni model. I od toga se model ne može osloboditi od nje, vezan je u svojoj večnosti na svoj prolazni i nepostojani duplikat. Opasnost je u tome što su oni toliko slični da bi neki naivni prosmatrač mogao olako da pobrka jedno s drugim. Sad u ovom prikazu ostavljam po strani Aristotela, koji predstavlja dalje granjenje ovog problema Mimezisa. Kod Aristotela, Aristotel ima istorijsko veći uticaj u stvari, znači to u istoriju estetike kao Platon, kod Aristotela ne postoji samo podražavanje, nego i ono što on zove produktivni mimezis. Ono u mimezisu što se ne svodi samo na prirodu. Citiram samo jednu rečenicu Aristotela, kaže iz fizike, kaže Veština, govoreći uopšte, s jedne strane dovršava ono što priroda ne može proizvesti, a s druge oponaša. S jedne strane je samo imitacija, a s druge strane umjetnost dovršava ono što u prirodi još nije dovršeno. Znači, proizvodi neku prirodu koja još ne postoji. Znači, kod njega postoje dva mimezisa, jedan mimezis koji je produktivni, koji oživljava, i drugi je mimezis koji podražava samo. A taj prikaz, taj Aristotelov prikaz, djeluje nekako plauzibilnije, razumnije od ovog Platonova, a neću se time baviti zbog toga što je Aristotel, on je bio veliki pacifikator, pomiritelj, neutralizator, klasifikator. A ono što se čini najluđim delom Platonove priče, njegova panika obzirom na podražavanje i haos koje ono može da proizvede, to je zapravo i najzanimljiviji, najproduktivniji deo. Deo koji cilja na nešto realno. Nešto realno u samom mimezisu. I koji neće da razvrsti mimezis na dobar i slab mimezis i nekako otpravi ovu protivrečnost. Znači, ono što je najluđe u Platonu i najbolje kod Platona. Baš je tu na delu, on je u panici od nečeg realnog što postoji u problemu mimezisa. Ispod svega ovoga postoji možda neki problem magije. James Frazer je dao ovaj čuveni opis dve vrste magije. S jedne strane, imitativne magije koja deluje na daljinu, putom metafora, slika, zamena, sličnosti, analogije. Znači, ovaj magija, ono što zadesi sliku, zadesit će original. I s druge strane, ono što on naziva kontaktna magija. Magija dodira. Znači, koji deluje potom dodira, potom metonomije, potom fizičke povezanosti, kao širenje neke zaraze ili lečenje potom dodira. I Freud upotrebljava ovu dvostruku, dva tipa magije, priča o tome u Totemu i tabuju, i on kaže, u magijskom mišljenju imitaciji se pripisuje sposobnost da zarazi udaljeni original, dok sa druge strane puki kontakt ima sposobnost da zarazi dva međusobno bliska entiteta. I Freud kaže, sličnost i blizina su dva osnovna načela procesa asocijacije. Znači, ona kondenzacija i izmeštanje, metafora i metonimija, to su za Freuda dva osnovna principa rada sna i svih ovih nesvjesnih procesa. I Freud malo kasnije dodaje, ali ova dva principa asocijacije. Asocijacija preko metafore, udaljena, i ova neposredna kontakta. Spajaju se u više jedinstva, u dodir, u berjuruk. Znači, postoji berjuruk, postoji neki problem kontakta. Bilo kontakt iz blizine ili na daljinu. Asocijacija po bliskosti istovetna je direktnim dodirom. Asocijacija po sličnosti predstavlja dodir u prenesenom značenju, metaforičkom značenju. Mogućnost da se označavaju istom rečju dve vrste asocijacije već dokazuje da isti psihički proces vlada i u jednom i u drugom. Znači, osnova psihičkih procesa sastoji se, sad ako sledimo ovom prodavu orientaciji, u dodir, u berirung. U berirung u biti metafore i metonimije. Dva vida dodira dodiraju se. Dodir na daljinu i dodir na blizinu se preklapaju u nekom momentu. Dodiruje se. Imitacija i kontakt su u kontaktu. Ali ovo njihovo ukrštanje, kaže Freud, nam izmiče.
Možete slušati nastavak izlaganja Mladena Dolara, Mimezis i ideologija, od Platona do Altisera.
Asocijacija po bliskosti istovetna je direktnim dodiru. Asocijacija po sličnosti predstavlja dodir u prenesenom značenju, metaforičkom značenju. Mogućnost da se označavaju istom rečju dve vrste asocijacije već dokazuje da isti psihički proces vlada i u jednom i u drugom. Znači, osnova psihičkih procesa sastoji se u dodiru, u berirung, u biti metafore i metonimije. Dva vida dodira dodiraju se. Dodir na daljinu i dodir na blizinu se preklapaju, dodiruju se. Kaže Freud, imitacija i kontakt su u kontaktu. Čini se da u suštini upravo Platon zastupa ovu tačku preseka i preklapanja. Sam mimezis predstavlja dodir između dodira na blizini i dodira na daljinu. U njegovim osnovima leži vera u uzvišenu moć dodira. A sad kad sam pomenuo Freuda, mogli bi se reći da ovaj prikaz ne bi bio potpun bez pominjanja ujedno Freudovog pojma nagona. I Freud ponekad kad govori o nagonu, on priča o klebrihkajt. Nemačka reč je klebrihkajt. Znači, ljepljivost. Znači, nagon ima jednu sklonost da se zalepi. Da se prikači na tačku u kojoj on doživio neko zadovoljenje. I on posle toga već to želi da se ponovno vrati na ovo mesto zločina. Tamo gdje je jednom dobio zadovoljenje, lepi se na to. I svojstvo nagona je da se može pretvoriti u lepo. Klepi se na zadovoljavajuću stvar koja ga na sunce ispuni. I tim lepkom on u stvari nekako stoji i u srži društvenih, različitih društvenih veza. I u tome je s jedne strane jedna konzervativna priroda nagona. On samo želi više istog. On se zadovoljava nečim i samo hoće više toga. Gde god on našao zadovoljenje, on hoće više toga. Znači, nema subjekta koji može da upravlja tom ljepljivošću. I postoji tačka, ako sad dođem u jednom koraku do Lakana i citiram samo jednu rečenicu iz Lakana, sa žvi je sa navrljan sa vlah. Ono uživa i ne želi ništa znati o tome. Znači, postoji neka tačka gde ono uživa, a uživa ne tako kako bi mi htjeli da uživa. Ono uživa i ništa neće da zna. A možda se ispod ovog Platonovog straha krije baš to, najkraći način da to formuliramo. Ono uživa, ali ne na način na koji bismo mi htjeli. Ono uživa na način nad kojima niko nema moć, subjekt nema moć na toga. A baš zbog toga, to je krajnji razlog zbog kojega postoji psihoanaliza. Ne postoji zbog toga što su ljudi lišeni uživanja pa se obraćaju psihoanalizi da bi ona povratila ono što im je uskraćeno, što im je uskraćeno društvenim zabranima ili njihovim vlastitim mehanizmima odbrane, nego upravo zato što u njima postoji neko ono koje uživa i ne želi da ništa da zna. Ono uživa na načine sa kojima se oni ne mogu suočiti. Ono uživa bez obzira da li oni to žele ili ne. Ono uživa do te mere da im to u stvari remeti život. I drugo ime, psihoniličko ime, zato je eto simptom. I Platon je u potpunosti svestan veličine problema, ogromnog uloga ovog problema. Ono počinje da uživa u mimezisu, a pogotovo u ovim spornim modelima. Ono krči svoj put do zadovoljstva bez obzira na sve. Ono ne želi da zna. Tako da ne postoji način na koji bi efikasno moglo da mu se suprotstavi nekakvim višim znanjem ili epistemičkim putem. Episteme kao da deluje nemoćno kada pokušava da uklene ove mrlje uživanja. Ispod svega nalazi se suprotnost, recimo, između episteme i uživanja. I to je razlog zbog kojeg najbolje čemu se episteme može nadati je to da će uspjeti da preobrati ovaj nepokorivi deo užitka u dobre svrhe. A to je ono što pokušava Platon. Ali nema izgleda da ono poništi, da episteme poništi ovaj lepak silema logosa. Znači, ima jedan lepak uživanja, a sile logosa ne mogu da ga pobede. Najbolje što možemo uraditi je to da sad pokušamo ovaj lepak samo da obrnemo u dobre svrhe. A lepak sam, evo, radi svoje. Ono uživa. To je, recimo, tako bi se moglo razumjeti to Platonov problem. Dobro sad, želim da se postavim odbrana ovog pojma mimizisa prema kojem se svi odnose sa prezirom, da pokušam da govorim o njegovom utjecaju u teorijskoj vrednosti. I postoji jedan veliki narativ, velika priča koja je utemeljujući mit modernosti i prema toj priči nekad je postojala mimetička umjetnost i onda je nastupila moderna, odbacila ga, oslobađajući čovečanstvo njegovih mimetičkih okova i to je ono što određuje modernu u njenoj srži. Mimezis je uvijek radio na dva načina. I on je sažeo jedan osnovni mehanizam umjetnosti, sve klasične umjetnosti, sve do moderne, mogu se sažiti u ovaj prosti izraz mimetičke umjetnosti, umjetnosti koja reprezentira, podražava, reprodukuje, mimikuje realnost po jednom scenariju koji se može odigrati na bezbroj načina, od kojih se svi do jednog oslanjaju u suštini na ovaj mehanizam mimetika. A istovremeno, još od početka karijere ovog, slavne karijere ovog pojma, mimezis je uvijek bio obdaran svojstvom da predstavi neki osnovni društveni mehanizam i time ostvari neke neposredne političke konsekvencije. On je uvijek išao do same srži društvenog tkiva, menjajući ga na bolje ili obično na gore, bilo pogubno ili spasonosno. I tu se Platon rukuje sa Paskalom i obojica se odjednom nalaze u neočekivanom društvu Altisera. Vrednost poistovećivanja zavisi od modela sa kojim se poistovećuje. Pa može voditi do moralne propasti ili moralnog uzdizanja. Ali model u svakom slučaju vrši svoje utjecaje. Izaziva kod ljudi želju da ga mimetički usvoje, bez obzira na vlastitu vrednost. I onda ima ova strategija, if you can't beat it, join it. Ako ne možeš ga pobediti, pridruži se tome. Ako je sredstvo već toliko moćno, onda ga treba samo iskoristiti u dobre svrhe. Međutim, moć koja podstiče želju za ovim poistovećivanjem nam izmiče. Njome niko ne vlada. Isto važi za uživljavanje koje će uvijek uspjeti, ali tako bar glasi ovo vjerovanje, da onaj ko glumi postaje obeležen, ukaljan onim što glumi. Nema izlaza. I zato je bolje upotrebiti ovu neodoljivu moć u dobre svrhe. I u krajnjem, mimezis se uvijek smatrao kao neukrotiv. Na njega se gledalo kao na silu koja se predaje bez odbrane. Nema nikad nevinog mimezisa. Uvijek vas pobeđuje na neki najprostiji način. I čini se kao da je ovo kao neka neizbežna sudbina čovečanstva. Da je sposobnost za mimezis ono što određuje čovjek. Ne možete postati čovjekom ukoliko ne oponašate neke modele ili ukoliko ne osvajate propisane ponašanja pretvarajući sebe u repliku. I vjerovanja, vjerska, bilo koja druga, se mogu osvajati samo glumom, kao od strane automata koji ispostavlja ovo uvjerenje poput proizvoda. Čovjek se ne može naučiti govora bez oponašanja govora. Znači, mimezis ima značaj neke osnovne moći opčinjavanja, očaravanja, zarobljavanja, počinjavanja drugom, kroz koje se mora proći kako bi se postalo bilo herojem ili zločincem kod Platona, bilo vernikom ili razvratnikom kod Paskala ili autonomnim egom kod Altisera. I obe strane, ona estetska i ona politička, povezane su i sudjeluju i se vezuju u jedan čudan čvor. Umjetnost samo izdvaja neki osnovni društveni mehanizam mimetike i uzima ga za svog nosioca, proširavajući ga, pretvarajući ga u jednu zasebnu oblast. I zato se uvijek nalazi u ovom napetom odnosu prema politici i ideologiji. I otuda Platonov pohod protiv opasnosti umjetnosti i niko u istoriji nikada nije odao toliko počast cilju umjetnosti kao Platon. Upravo time što je video kao nešto duboko subverzivno, kao toliko veliku političku prednju da bi je trebalo protjerati iz države. Ali ne zbog toga da bi se protjerala umjetnost kao takva, nego da bi se podsjećao onaj pravi vid umjetnosti kao pravi vid politike. Znači ono što Platon smjera je u stvari da se poklopi i jedno i drugo. I otuda i predlog da bi kraj krajeva sama država trebala se pretvori u jedno veliko umjetničko djelo. Uzvišeno umjetničko djelo naspram kojeg bi se sva ostala djela činila izlišnjim. Ako bi pesnici i tragičari zamolili dozvolu da uđu u ovu državu, šta bi im rekli? Citiram Platona, a to je iz zakona, nije iz države. Dragi naši prijatelji, mi smo i sami pesnici jedno što je moguće ljepše i najbolje tragedije. Naše celokupno državno uređenje sastoji se u imitiranju najljepšeg i najboljeg života, a takav je život, kako to bar mi kažemo, stvarno najistinskija tragedija. I vi ste pesnici, a i mi smo također pesnici. I to istih stvari. Mi smo vaši suparnici i protivnici u takmičenju za najljepšu dramu, a takvo može, po našem mišljenju, stvoriti samo najbolji zakon. Znači šta, kraj citata. Država je onaj pravi mimezis. Država je u stvari nasuprot onom lažnom mimezisu. Država je najveće pozorište koji, pa baš zbog toga, odbaca svako drugo pozorište. Znači, država je the best show in town. Država je Gesamtkunstwerk. Ona je bolja od pozorišta drugih umetnosti, ona igra njihovu igru bolje od njih samih. Ona je taj uzvišeni i pravi show biznis. I ovo državno pozorište stoga čini sva druga pozorišta izlišnje. I stoga opasne. I ukoliko se u mimizisu politika i umetnost nadmeću neposredno i strukturno, onda se ovo može razrešiti prema Platonu samo u umjetnosti politike, a ne u politici umjetnosti. I koliko ima previše politika umjetnosti, onda bi trebalo to razrešiti u politici kao umjetnosti najveće od svih. Dobro, sad da dođem do moderne i do nekih zaključaka. Šta se desilo sa mimizisom u moderni? Da li postoji izlaz iz nekog ovog magijskog verovanja, uverenja u magiju u srži ljudskog srca? Može li biti ičak poput nemimetičke umjetnosti i nemimetičke politike? Pa eto, odgovor na ovo pitanje mogu se ispostaviti samo dvije mogućnosti. I svestan sam koliko je ovo malo šematski pojednostavljajuće. Prva bi bila da se moć mimizisa okrene protiv sebe. Da se okrene u sredstvo protiv sebe, da se mimizis iskoristi za poništavanje opčinjenosti mimizisom. I to je, kraj krajeva, u skladu sa Platonovom strategijom, nekako privede nam do kraja, širi i izvrče tu Platonovu strategiju. A druga mogućnost bi bila da se u potpunosti izađe iz samih okvira mimizisa. Da se mimizis posmatra kao jedan historijski uslovljen način mišljenja koji smo mi, moderni, ostavili za sobom. A u tom slučaju će zadatak biti taj da se uspostavi neki drugi referentni okvir. Kao u umjetnosti, tako i u politici i u ovom jezgru koje povezuje jedno i drugo. Ova prva strategija se može razviti na više načina kao vid moguće antiplatonske strategije modernosti, premda su njene konsekvencije ipak u skladu, nekako kontinuiraju ovu osnovnu Platonovu državu. Mogu bi dati primjera i iz feminizma i iz postkolonijalnih studija. Iz feminizma, kao znate, famozno Lucy Rigaray, ona je u stvari predlagala mimezis kao jednu feminističku strategiju. Znači, šta mogu žene da rade u jednom patrijarhalnom svetu? One mogu da mimetički podražavaju neke patrijarhalne modele bez toga da bi bile svodive na te modele koje podražavaju. Znači, playful imitation, ono, igrajuća imitacija. Igrati se sa imitacijom. I baš tome može se preći preko te imitacije. Znači, glumiti ne zato da bi postali ono što glumimo, nego baš glumiti zato da ne bi postali ono što glumimo. Da imamo neki izlaz, imitacija kao sredstvo za izlaz iz imitacije. Žene ne mogu drugo nego da odglume, going through the motions je engleski izraz. Znači, odglume neke patriarhalne uloge, preuzimaju neke ove živeće u patriarhalnom društvu, u stvari, baš zbog toga one ne mogu biti reducirane na ove uloge. To je, recimo, jedan predlog Lucy Rigaray. Imate u postkolonijalnim studijama Franca Fanona, njegova prva odlična knjiga zove se Crna koža, bele maske. I evo, Crna koža, bele maske, to je već jedan mimetički scenarij. Znači, šta može crnac da uradi u belom svetu? Crni čovjek želi da bude poput belog čovjeka. Da crnost čovjeka postoji samo jedna sudbina i ona je bela. Znači, tako počinje Fanon. I opet ima ovaj mimetički scenarij, isto kao i za žene i za crnce, nema drugog sveta nego ovaj beli svet, on mora da mimetički ide kroz to, nema drugog puta do emancipacije. Za Fanona nema neke izvorne crne identitete kojim bi se trebalo vratiti. Treba je, znači, ovaj mimetički scenarij da se privede nekako do kraja.
Radio Beograd, treći program. Možete slušati završni deo izlaganja Mladena Dolara, Mimezis i ideologija, od Platona do Altisera.
U umetničkim praksama okretanje mimezisa protiv sebe spadalo je upravo u oblast postmodernizma. U oblast ove obsesije beskrajnih replika, simulakruma, kopija, obrada, remake-a, playful repetition, vera u ironiju kao neki vid spasa. I to je sve prisvajanje ove antiplatonske strategije, znači strategije replika, kopija, simulakruma, zamena, ali bez originala. Ova strategija veruje da će replike uspješno obaviti posao podrivanja originala do te mire da će s njim svršiti jednom za svakda. Znači, prisvaja se ovo umnožavanje razlika koje više nisu razlike između originala i njihovih imitacija. Ali to još ne znači da se napušta okvir mimezisa, nego da se mimezis postavlja kao sve prisutan. Do te mire da njegova sve prisutnost počinje da podriva njegovu tradicionalnu prirodu i sprečava da odnese prevagu nad njim. Ipak, ako postavimo u ovoj prvoj strategiji, recimo u ovom umetničkom vidu, to je bila neka šira ideologija postmodernizma, ako postavimo to, da se ne gubi nešto suštinsko, nešto bitno, kad se zastupa ovo stanovište, nije li umetnost uvijek bila traumatična i upečatljiva upravo zato što nije nikako uspevala da se ispetla i pobegne od nepokorive prirode mimezisa? I to onda vodi do dvostruke tvrdnje koju želim nekako, želim s tim da zaključim, to da malo razvijem, da umetnost nikad nije bila toliko mimetička koliko nam se možda u nas začini i da se ona oslanjala na neko mimetičko jezgro kojeg se nije moguće toliko lako osloboditi bez gubitka same umetnosti. Kad kažemo sad umnožavanje kopija, replika, simulakroma, možda je produktivnost toga nekog kratkog daha. Drugi mogući scenarij, drugi mogući put ove jednostavne velike alternative jest napuštanje mimezisa kao referentnog okvira uopšte. A to je vulgata, recimo, velike generacije moderne. A ona u svojem opštem samorazumijevanju uspjela da izvede ovaj herojski podvig ostavljanje mimetičke umjetnosti iza sebe. Uspostavljanja neke umjetnosti koje nije više reprezentacija, koje više ne temelji na imitaciji, na podražavanju. Što može da bude neki ikonoklastički pothvat, može se razumjeti kao ikonoklastički pothvat, kao potvrda autonomije, produktivnosti moderne umjetnosti izvan okvira mimezisa. Njezino političko poslanstvo sastoji bi se u tome da se pretvori u onu kritičku instancu koja je pozvana da se bori protiv svih mimetičkih moći, moći koji podupiru ideologine i društvene veze. A ipak, i u ovom scenariju, u ovom putu, može se pretpostaviti da u srcu toga ipak ustraje neka srž mimezisa, ovog odbačenog mimezisa, čija nepokoriva priroda se ne može tek tako lako zapostaviti. Znači, ima ovaj bauk mimezisa koji ne može da umre. I to se može vidjeti u čitavoj ideologiji moderne, sad u ovoj velikoj generaciji moderne, u jednom negativnom obliku. U obliku jednog utemeljujućeg mita koji služi kao odskočna daska, kao pozadina za pokretanje projekta moderne umjetnosti. A mit glasi ovako. Bilo je jednom jedno doba u kojem je vladao mimezis, mimetička umjetnost, koja je odrađivala sve umjetničke poduhvate, predstavljala njihov opšti okvir i protiv toga, taj mit postavljamo i protiv toga, nastala, uspostavili smo nemimetičku umjetnost i treba nam ovaj mit da možemo da mislimo sad šta je moderna. I jednostavno pitanje je da li je ovakva umjetnost ikad postojala, bez obzira na samorazumevanje. Nije li umjetnost uvijek bila umjetnost upravo po onome što je prekoračavalo mimezis? Recimo, samo da vrlo brzo istaknem dva paradigmatska slučaja moderne. Jedno je brehtovski pojam efekta otuđenja, Verfremdungseffekt, koji u ovoj malo naivnoj vulgati oslanja se na ovu pripovest. Jednom je bilo aristotelovsko pozorište koje se temeljilo na uživljavanju, poistovećivanju, a onda je došao Brecht koji je to srušio pomoću efekta otuđenja. I pitanje je jednostavno, da li je takvo pozorište ikad postojalo? Nije li otuđenje upisano kao vid refleksije već u samom klasičnom pozorišnom dispozitivu, od samog početka? I ono što želim da suprotstavim u ovoj običnoj narraciji je su dve proste teze. Prvo, nikad nije postojalo takvo pozorište koje bi odgovaralo tom opisu. I drugo, Brehtovsko otuđenje ga ipak nije razrušio. Znači, nikad nije bilo mimetičkog teatra, a došli smo do ovog prekida, do srž mimezis, ipak se nije s tim razgradili. Moj drugi primjer je ova priča o Benjaminom čuvenom tekstu, kojeg Vulgata obično glasi ovako. Bilo je jednom jedna auratska umjetnost koju je uništio razvoj mehaničke reprodukcije. A nasuprot tome, upaj bi se moglo reći, prva nikad nije postojala nešto tako što je auratska umjetnost, ne u tom običajnom naivnom opisu. I drugo, mehanička reprodukcija je ipak nije uništila, nego je možda učinila čak i upornim. A to je ono što je već Adorno istakao u svojim dopisivanjem sa Benjaminom. I filozofska verzija ovog mita jest, jednom je bila doba metafizike. I eto, moderna s tim je prekinula. Odbacili smo, sad smo moderni. A tome i opet treba postaviti nasuprot ove dve teze. Prvo, ako pogledamo pažljivo, nikad nije postala ni jedna filozofija koja bi odgovarala tom prostom opisu metafizike. I drugo, modernost nije s njom razgradila. Ipak nije, ono što je problematično u metafizici, nije s njim bilo prekinuto. Badiou u svojoj upečatljivoj knjizi koja se naziva Le siècle, vek, u 20. veku, predložio jednu zgodnu formulu koja je sažio neku osnovnu tendenciju i u umjetnosti i politici 20. veka i on to nazvao la passion du réel, strast za realni. Bez obzira na zasluge ovog termina, koji je možda prevelik, previše hoće s njim da napravi, taj termin ipak imenuje nešto. Naime, ako se ograničimo samo na umjetnost, imenuje to težnju da se ukloni reprezentacija, da se okrene realnom, znači onom realnom u njegovoj neokičenoj prisutnosti van granica mimezisa ili u Badiouvim terminima, da dođemo do prezentacije s one strane reprezentacije. Da se ide u tačke u kojoj bi ono realno, tako reći, govorilo samo za sebe. Znači, ovo realno očisti svojih mimetičkih dvojnika. Znači, realno bi trebalo da bude izven mimezisa. I cilj, dio koncepta passion du réel, je da imenuje neko uzaludnost, nego takvog poduhvata. Jer u prirodi realnog ima nečak što čini da ono ispari onog trenutka kad poželimo da ga obuhvatimo samog za sebe. Znači, kad imamo ovo passion du réel, kad pokušamo u umetnosti da dođemo do onog što je stvarno realno, realno, ne mimetičko, i u politici isto, nijedno realno nije dovoljno realno. Tako da smo prinuđeni da činimo, da ga činimo još više realnim, da skandalizujemo, da ga još više razotkrijemo. Nekom gestom koja traži stalnu radikalizaciju, ali koja isto iskazuje i nemoć radikalizacije, nemoć da se ikad dođe do ovog realnog realnog. I može se vidjeti kako veliki dio savremene umjetnosti pokušava da izađe na kraj upravo sa ovom dilemom. Suprotnost modernizma i postmodernizma može se vidjeti duž ove linije. Moderna je jedan herojski pokušaj da se izađe iz okvira mimezisa i slijedi se ovoj strasti do realnog, strasti za realnim, a postmoderna je bio pokušaj da se, rugajući heroizmu moderne, da se igra sa mimezisom, sa replikama, imitacijama i da se, znači, oslanja na ovo subverzivnost ovog playful repetition. Iza ovoga nalazi se jedan istinski problem. Naime, realno je ono što nema mimetičkog dvojnika. U tom smislu, ako idemo u psihoanalizu, oni entiteti za koje traga psihoanaliza, kao što su nesvesno, ili kao što je ono što je Lacan nazvao objekt malo a, to su upravo entiteti koji nisu mimetični. Međutim, pitanje je da li se može ono realno dostići i prizvati bez mimetičkog mehanizma. I otuda mimezis istrajava i nakon svoje propasti, s onu stranu svoje grobe, ne samo kroz umnožavanje kopija i remake-a, nego i kroz nemogućnost da se dopre neposredno do realnog realnog, do nemimetičkog realnog. I u krajnjem možemo vidjeti, ukoliko umjetnosti ima šta da kaže u pitanju realnog, realnog koje također predstavlja ključno mjesto koje vezuje umjetnost za politiku, onda ona neće moći da učini to na način da mu prilazi neposredno i bez upotrebe, bez oslanjenja na taj mehanizam mimezisa. Znači, realno, ne neko realno izvan mimezisa, nego realno unutar, realno samog mimezisa. Znači, morao bi se da pronađe način da se izbjegne ovo poricanje mimezisa, koje ga stavlja u ulogu nekog strašila, ili pukog okretanja mimezisa protiv samog sebe u tom razigranom ponavljanju, omnožavanju replika. Znači, realno u samom mimezisu, u njegovoj nepokorivoj prirodi, u toj moći da općini i zarobi, da bude ujedno i lepak i sila koja cepa. I Platonova sujeverna uverenja ujedno zamagljuju i ukazuju na ono realno koje je u pitanju kod njih. I tako u zaključku predložim par malo glomaznih teza. Prvo, mimezis nikad nije postajao. Nije postajao u ovom naivnom, običnom opisu. Ono što je bilo u pitanju od uvijek je bilo nešto drugo i nešto više. Kako za imitatora, tako je za imitarni model i za proces njihovog susreta. Nešto što je pretilo da izazove i umjetnički i politički haos. Platon je najbolji svedok toga. Ipak, mimezis, ako nije nikad eksistirao, on je uvijek insistirao, znači uvijek je ustrajavao. Kroz svoje nepostojanje uvijek je insistirao koje jezgro koje se ne može tek tako jednostavno uništiti ili odbaciti. Drugo, mimezis je zavisio od modela dvojnika, od dvoje koje ulaze u mimetički odnos. Ali ovaj odnos bio je mučan, imitiranje imao neku neprijatnu težnju da stvori nešto mnogo više od puke imitacije. Dakle, dvojnik je uvijek nekako tajno, skriveno uključivao nešto treće. Treće koje nikad nije bilo sasvim vidljivo. Bilo je uvijek neko potisneno, zatajeno, odbačeno, tako da se nikada nije moglo sasvim uzeti u obzir. Znači, to treće nikad nije bilo prisutno kao treći koji bi se mogao dodati jednom paru. Ali ipak se nije moglo uzeti zasebno, niti se ga moglo raditi samo u okviru dvosmjernog odnosa. Znači, taj treći se ne može shvatiti kao posebna oblast. I zbog toga, samo ukratko se osvrnuo psihoanalizu i nesvjesno i pitanje parcijalnog objekta, pitanje objekta u psihoanalizi, cilj je upravo na ovu tačku koja se ne može izdvojiti sama za sebe, a koja otvori nemimetičko jezgro mimezisa. I treće, ako postoji neka politika mimezisa, čvor koji povezuje ujedno i umjetnost i politiku, te blizance u pogledu mimezisa, još od vremena Platona, onda rješenje može biti samo u tome da se uhvati u koštac s ovim trećim momentom i da se on iskoristi kao poluga naspram dvoje, naspram prvo dvoje. U tom smislu ne bi trebalo previše olako prihvatiti ovu dvostruku pretpostavku da je ikad postojala mimetička umjetnost za koju bi mimezis predstavljao okvir, niti da je mimezis koji je nekad predstavljao to jezgro prestao da radi u vremenu moderne koje se od njega oprostila. Nema sumnje da su sredstva i strategije na široko razlikuju, ali to nisu razlike između prihvatanja ili odbacivanja mimezisa. Nije to najbolji način da prihvatimo, da razumemo te razlike. I sve ove, distanciranje, otuđenje, remake, ponavljanje, strast za realnim, umnožavanje replika, simulakre, sve ovo i puno drugo predstavlja imena nekih modernih umjetničkih strateginja za dostizanje ovog trećeg, koja se nalazi u samom jezgru. A to treće se ne može imati. Ne može se zaposednuti, ne može se ga savladati i nikad nije lično prisutan. Nikad se ne izgovara direktno. I upravo se zbog toga postavlja ovaj zahtjev da se potraga za njim uvijek novim sredstvima i da se ova potraga nastavi.
U emisiji Tribine slušali ste četvrti završni deo izlaganja Mladena Dolara, Mimezis i ideologija, od Platona do Altisera. Snimak je zabeležen 3. oktobra u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.